صباح وناكسن دجستيال دمانتين بكسو دوادا إذا عدد الصباح نما إقيرت أفق الصومالي إي في أو إذا أو إذن كغا إيمانا إساه واشيتون وصباح نما قميسة أو بشة ديسمبر إسانة كلابادة كون إيا لاباتنكا أي تهي طمان وحادنغا دجستان إسان موجودها تضبية طمانك إيا سغال إيا طمانك متربان إيا بغان إنترنت كي في أو إي صومالي دوت كوم وليبا وحاد مغلا سعطان افاميه ده جيسك افريكا قاركوب يبرتان انترنت كي voasomali.com اذا عدو صباح نمو وحاد الله سعطين دونا عبد حكيم محمود شروع يعني وقه سهر عبد احمد وضا بدعاتكم اغلد دونتان اذا عدو صباح نمو وحاكم اذا انك بضن شن سركال او كتر سن عيدا مدى حوق الدلكة oo lagu dilay meel wax yar u jirta sida la sheegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud
ee maleeshiyo ee waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ee ciidamada dawladda waana arrin ugu gudbo ciidamada hubaysan oo jidka loo garwaa marka goobad weeyaan marka laga reebo deemeelo oo naar shabaab iyo kiciilan
waxaan sidoo kale maqli doontaan hoobiyaal xaal ay lagu garaacay meela kamida magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa baaritaano muddo socday oo la xiriira weerarkii masaajidka New Zealand ee lagu laayay dad muslimiin ah oo badnaa qodobadaasi kuwa kale ayaa aad kugu heynaa idaacadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa Cabdi Xakiim
dalka Pakistan ayaa sheegay in laba ka mid ah ciidamadoodu ay ku dhinteen isku dhac military oo India ku dhaxmaray Kashmir. War ay soo saareen waqti dambe habeenimadii ayaa afayaan u hadlay military oo lagu magacaabo Major General Babar Iftikhar oo ciidamada India ku eedeeyay inay bilaabeen isku dhaca oo ay ku xadgudbeen heshiiskii cabad joojinta. Waxaanu Iftikhar sheegtay in ciidanka Pakistan ay ka falceliyeen isla markaana ay dhaawac culus gaarsiiyeen ciidamada India. Iskoorimaadkan gobolka lagu muransan yahay ayaa imanaya saacada uun kadib markii saraakiisha ammaanka ee Pakistan ay sheegeen in militariga dalkaasi diyaaradaha iyo weliba ciidanka badda heegan la geliyay si ay u ilaaliyaan suurtagalnimada weerar xuduudda ah oo India ka yimaada. Ciidamada booliska ee dalka Australia ayaa arbacadii xidhay nin 18 jir ah oo lagu eedeeyay inuu rabay inuu geysto weerarkaas oo ay dhiirigeliyeen mabda'a kooxaha midigta fog. Booliska ayaa sheegay inay ku wadaan inay eedeeyaan ninkan oo qofku yahay la aqoonsan kana yimi Albury waa magaalo yar oo 503 kilomitir ama 344 mayl dhinaca galbeed ee ka xigta magaalada Sydney. Nin hubaysan oo aaminsan sarreynta caddaanka kana tagay Australia ayaa 12 qof oo muslim oo cibaadaysanaya New Zealand ku dilay sanadkii hore. Tan iyo xilligaasina hay-adaha sirdoonka ee Australia ayaa si joogto ah uga digay kororka halista dadka u janjeera midigta fog.
aad iyo aad ayuu maadsan yahay Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
Shan sarkaal oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dhintay, laba kalena waa la laayay kadib markii dablay hubaysan ay jidka u galeen xilli ay marayeen meel u dhaxaysa Gurceel iyo Balanbale. Falkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle.
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح الله إنا لله وإنا إليه راجعون أدبا والتأسيرين يعني قوة مقع الدولدة جيريد فاش حميد كنا عضي إذا ما دي الدولدة أو شقدو القدنة عروريه يحاسس أهل دي يدد كريك الملونة وقوة تأسيرين يقارك الصوماليات
طيب أوكي كنا على مكة
طبعا نوحي كنا على مالو بحيسة ميو بحيسة قرعيل بلان بلان
مركا وسير ياجي استيفال كان إذا كوير الكلو بقالي
waxa weeyaan deegaanka suudeegan badiya weeye ee maleeshiyo ee waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ee ciidamada dawladda waana arrin ugu gudbo ciidamada hubaysan oo jidka loo garwaa marka koowaad weeyaan marka laga reebo deemeelo oo naar shabaab iyo kiciilan marka dad hubaysan baa jidka u galay oo halkaas dib ka geystay
waxa ilaa ayaa hadda khasaaro intuu leeyahay imisaas kale baa wax noqday
kudi rag badan oo saraakiil sarsaraha ayaa ku geeriyooday marka xagga waxa la leeyahay maxaan ku raadada wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha iyo ayaa weli ku mashruucsan oo ragga in badanna waa la laayay qaarna weli rag iyo ruux lama hayo marka ragga dhintay hadda nambarka la soo gaaraya ilaa shan waa gaaraya laba nin oo kale waa la laayay oo loo qiyaasayo in kulay dhinteen loo marayo laakiin uu shaqadooda laba hayo marka halkaas waxa ku geeriyooday rag aad muhiim u ah deegaanka
in saraakiil ahaayeen baad wasiir tilmaantay ma la wadaagi kartaa darajadooda iyo qaybaha ay ka tirsanaayeen
runtii maya idinlama wadaagi karo laakiin saraakiil sarsare ahaayee kornela ku jira sida la ii sheegay marka waxaa la ii sheegay in dhammaantood ay saraakiil yihiin gaashaanlayaal sare ay xataa ka mid yihiin marka waa masiibo weyn weeye marka ma kala sii hufin siday u kala shaqeeyaan
ciidankani maxay ahaayeen ma ciidan deegaanka ka shaqeynaya oo ka howlgalayay bay ahaayeen maxaray meesha ku lahaayeen mise ciidan safaro iyagoo jidka marin dhexda loo galay bay ahaayeen
horta dee socodku waa jidka loo galay laakiin howlaha ay meesha ka qabanayeen waa arrin amniyo kolleytaba nimanku waxay ahaayeen saraakiil uu shaqo soo gudatay meesha waxaa ka dhowaa oo inay ku lug lahaayeen ay u badan tahay xero ciidan oo tababara lagu soo xiraayey qaababkay u socdeen iyo sibkay u socdeen hadda waa sir ciidan oo cidnana lama wadaagin laakiin un waxaa la xaqiijinaya inay ahaen saraakiil ku gooshaysay wadadaas dhinac balan balan u socotay shilkuna uu halkaa ku qabsaday marka sidaas unbaa la xaqiijiyey laakiin shaqooyinka dee ciidamadu markay guurguurayaan ay howlo wataan intaasoo sarkaalila ay wada socoto waa garan kartaa howlo ayaga u muhiimahay wadeen ama deegaanka u muhiima marka isheegta waxay u socdeen haddii laba arko ayaga dhaba waa la laay
fulkan waa kan dhacay dabcan waxaa tilmaantay inay dabley dhexda u galeen iyaga dableydii ma gacanta ma lagu hayaa may fakadeen iyaga meel ay ku sugan yihiin inaba
run ahaantii fal aada looga argagaxay buu ahaa oo laba filaana oo si laba filaana u dhacay meeshuna meel miyi bay ahayd falkaasi markii uu dhacayna markiiba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug iyo kuwa federaalka iyo wixii joogay dhammaanba waa laga howlgalay dowladduna dhammaanteed shir degdeg ah ayaa laisugu yeeray madaxweynu isugu yeeray hawshaasna waa lagu baxay oo dhammaanteedba deegaankaasi caawa iyo ilaa intii shilku dhacay howlgalladu waa ka jiraan qaababka loo wajahay sida hadda wax u yihiinna waa arrimo ciidan oo markaasi waxa weeye nalalama wadaagi laakiin wax awoodaho loola haray male si arrintaasi looga daba tago loona soo qabto dhagarqabayaashaas in la soo qabto oo gacanta sharciga lasoo geliyo ayaana aad ugu haweynahay oo maaragtay in laisku taxaluujo waashito
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxaa tilmaantay in qaar ka mid a saraakiisha ilaa laba ilaa hadda la leeyahay howlgalkana waad samaysay oo idinka ka howlgalay xogtaad helaysaan waxuu tilmaamaysaa ilaa hadda nimankaasi mayana iyagoo dhinteen baa loo tirinayaa mise inay fakadeen oo ay duurka ku jiraan
walahi arrintaasi wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga weli lama soo gaarsiin qaababka ay tahay sababtu shilku waa shil weyn marka dhacdadii hore intii marka horeba dhibatay intaanu hadda kuu sheegaya inta kale shaqaa lagu mashquul lagu yahay iyo un howlgala la sameeyo marka riboortka marka hore sidaas ayay weeye in haata nolol layima sheegin weli marka kolleyta waa dib baa laga soo sheegi doonaa laakiin meeshaas mashaqadaas sidaasa u dhacday waana lagu raad joogaa inta waxaa dhimanna uun wasaaradda amniga iyo inta kale ku shaqale ayaa soo gudin doonta
dhegeystayaal kaasi u ahaa wasiirka warfaafanta ee maamul goboleedka galmudug axmed ashiire falagle mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
meelo ka mid a magaalada muqdisho xalay waxaa laga maqlay gaar ahaan degmada wardhiigley madaafiic lagu garaaca halkaasi oo kooxda al-shabaab ay weerarkooda lahaayeen lama oga haddaba cid wax ku noqotay dhinaca kaletana waxaa isla xalay lagu dilay muqdisho mid ka mid a wadayaasha gaadiidka bajaajleyda loo yaqaano wariyaha iyaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho
ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku soo qaadeen qaybo ka mid a degmada warta nabadda gaar ahaana xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay waddada soddonka dad goob joogayaal ah iyo kuwa deegaanka ayaa u sheegay VOA inay maqlayeen jug culus oo ka dambeysay israsaaseen. Maamulka degmada Warta Nabad oo la xariira ayaa ii sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay wadada Soodonka ee ka dhala wax khasaara ah. Ee la ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa u sheegay VOA in weerarka kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada amniga dowladda lagu soo qabtay qof la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday. Dadka degan xaafada ka mid ah degmada Warta Nabada ayaa u sheegay VOA inay maqleen jug codad kadibna ay ka dambeysay qoraga daran dooriga u dhaca. Waxay sidoo kale ciidamada amniga Soomaaliya laga soo xigtay in hadda qofka gacanta lagu hayo baaris ay ku wadaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday kadib ka baxsatay halkaasi. Dhanka kale xalay fiidkii waxaa lagu dilay xaafada Xaliimahiita degmada Kaaraan mid ka mid ah dadka mootooyin ku shaqeysta. Maamulka degmada iyo kan gobolka Banaadirba kama hadlin sababta keenta dilka iyo in hadda gacanta lagu hayo kooxda dilka geysatay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Baaritaan qaatay muddo sanadiyo badh ayay soo saareen Royal Commission ka New Zealand kaasoo ku saabsanaa weerarkii masaajidka Christchurch ee lagu laayay muslimiin ee ku cibaadaysanayay masaajidkaasi. Waxaana hay'adaha ugu waaweyn ee ammaanka dalkaas ay raaligelin ka bixiyeen wixii dhacay. Warbixintana waxaa Melbourne nooga soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafu.
Warbixintan ay soo saareen Royal Commission ka waddanka New Zealand oo ay ka koobnayd ilaa 800 oo bog ayaa qaadatay muddo ku dhow sanad iyo bar. Waxaana lagu aruuriyay weerarkii arxandarada ahaa ee lagu qaaday masaajidda magaalada Christchurch 15-kii bishii Maars sanadii 2019. Maxamed Cabdi Jaamac oo ah gudoomiyaha masjidka Al-Nuur ee dadka lagu laayay ayaa si dhow ula socday warbixintan, waxaana uu iga waramayaa soo bandhigideeda.
Anigoo ah Maxamed Cabdi Jaamac, ahna gudoomiyaha masaajidka Muslim Ashif oo Canterbury, masaajidka Christchurch oo dadka badan ay ku dhinteen, dadka badan ay ku dhaawacmeen dacdadii 19 March 2019. Royal Commission waa qeyb ka tirsan hoos tagto boqortooyada, isla markaasna warbixina ka raadiyeen dacdadii dhacday, la yeesheen interview, la yeesheen interviewgaas oo dhowr qeyb oo kala baxayay, mid individuals ah dadkii dhaawacmay iyo dadkii xabadaha ku dhacmay iyo dadkii maxaa laga dhintay ee la yeesheen, iyo leaderska community-da ee la yeesheen, iyo imaamada ee la yeesheen, baaritaano badan ee sameeyeen, booliska ee la yeesheen, hay-adaha maxaa sirdoonka ee la yeesheen. Hal sano iyo xoogaa ayay soo wadeen, report bay ka soo diyaariyeen oo 800 oo page ah oo ka kooban 6 book oo waaweyn oo ka kooban 10 qaybood oo kala baxayso. Reportkaas markii soo dhameeyeenna waxay u gudbiyeen governorka British wakiil u ah. Governorkan waxay u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo gudbiyay ra-iisul wasaaraha wadanka. Ayada ayaa markaa reportkaas ayaa anaga noola qeybiyay. Inta aan warbaahinta loo qeybin, baarlamaankan la geenin, waxaa lagu hormariyay oo loo qeybiyay dadkii shucadaaga ahaa iyo dadkii dhaawac ahaa iyo labadii masaajid. Warbixintii dokumenti ayaa qoraal la siiyey, kadibna baarlamaanka ayaa la geeyey. Bisha 8-deedii ayaa baarlamaanka ka soo jawaabeen sidii u arkaan.
Waxaan weydiiyey gudoomiye Maxamed Jaamac falcelinta dowladda New Zealand kadib markii ay soo baxday warbixintan.
Arrinta Royal Commission-ka markii soo baxday reportka, Prime Minister-kana apologize bay ka bixisay, booliskana apologize bay ka bixiyeen, inay macnaha khaladaad ka dhacay la fiskareyn doono ayay sheegeen. Laakiin tilaabooyin inay hore u qaadeen borsaaskii maxkamadda ay qaadeen, dambiilihii ay dadkii maxkamadda keeneen, ay dadkii ka hor cadeeyeen, tilaabo ku fiican inay qaadeen, in macnaha ay qaadeen tilaabo kale ahaa qoryaha culculus, in dadkii dib loogu ceshay, dib loogu aruuriyey, shan laga aruuriyey, intakale daba socdaan shaqooyin badan qabatay.
Dadkaasi lagu laayay weerarkaasi ee muslimiinta ahaa iyo kuwa ku naafoobay, dowladdu ma siisay magdhow? Maxamed Jaamac ayaa ka jawaabaya.
Wax magdhow ah ee bixisay dowladda toos ah ma jirto, laakiin waxaa jirto lacag donation-ada ah ee ka imaaday lokalada iyo kaniisadaha iyo wadamada muslimiinta sida Sacuudiga iyo wadanka Qatar. lacagaha sana waa lacag aad u badan qiimo isku daro $26 million gaaraysa oo New Zealand money ah. Lacagtaasna waa loo qaybiyay dhammaan afarta qaybood, laba qaybood oo xoogooda badanna waxaa la siiyey dadka shuhadaaga iyo dadka xabadda ku dhacday. Marka lakiin governmentiga waxay lacag bixiyaan ma jirto, lakiin lacagahaas way la socdaan hay-adaha dowladda ka tirsan oo lacagaha bixiyaan bixinay.
Weerarkaasi ay ku dhinteen 150 qof oo muslimiina, halka tiro ku dhowna ay ku dhaawacmeen, ayaa waxaa fuliyey nin ay ku weyn tahay sarreynta caddaanka ee u dhashay dalkan Australia. Haddase waxaa lagu xukumay xabsi daa'im abadiyan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Bannaan baxyo rabshado wato ayaa gelgelay magaalooyin ka tirsan gobolka Suleymaaniya ee dalka Ciraaq. Sida warbaahintu ay xaqiijisayna, waxaa dadkaasi dibadbaxayaasha ah ka geeriyooday tiradada ah oo mudaaharaadaya markii ay ciidamada isku dhaceen. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada ka socda gobolka Suleymaaniya ee maamul goboleedka Kurdiska ee dalka Ciraaq ayaa gaartay 8 qof, halka 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ka dhaceen halkaasi dibadbaxyo rabshado wata. Guddiga sare ee xuquuqda aadamaha ee dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyay geerida iyo dhaawaca dibadbaxyada ka dhacay magaalada Jamjamaal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Suleymaaniya. Wakaaladda wararka ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay in bandow lagu soo rogay magaalooyinka ay ka dhaceen dibadbaxyada rabshadaha wata. Ergada qaramada midoobay ee dalka Ciraaq ayaa cambaareysay rabshadaha ka dhacay gobolka Suleymaaniya, waxayna ku boorisay mas-uuliyiinta in ay ilaaliyaan xorriyadda isu imaatinka iyo ra'yi cabbiridda. War ay soo saareen guddiga qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa si kulul loogu cambaareeyey dibadbaxyada rabshadaha wata ee sababay geerida iyo dhaawaca dadka rayidka ahi, ayagoo hoosta ka xariiqay in lama huraan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda dibadbaxyaasha sida nabadda ah u banaanbaxaya. Xarumaha warbaahinta waa in loo ogolaadaa inay si xor ah ay u tabiyaan wararka ayagoon wax cabsi ah aan dareemaynin iyo cadaadiisa. Baaritaanaduna waa in si dhaqso ah loo bilaabaa si loo ogaado kuwa ka dambeeyey rabshadaha iyo dilka, isla markaasina si buuxda loola xisaabtamo dadkaasi, ayay raaciyeen guddiga ergada qaramada midoobay ee dalka Ciraaq. Banaanbaxyo looga soo horjeedo maamul goboleedka Kurdiska iyo xisbiyada ugu waaweyn maamulkaasi ayaa usbuucii la soo dhaafay ka bilowday magaalooyin ku yaala gobolka Suleymaaniya ee waqooyi bari ee dalka Ciraaq. Sida ay xaqiijiyeen warbaahinta Ciraaq, ciidamada amniga ayaa si toos ah u toogtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha geeriyooday. Dibadbaxyada ayaa kordhay kadib markii ciidamada ay dileen tiro ka mid ah dibadbaxyaasha maalintii Salaasada, taasoo keentay in wadooyinka magaalooyinka gobolka Suleymaaniya la soo dhigo ciidamada ka hortaga rabshadaha. Banaanbaxyaasha ayaa isku dayay inay gubaan xarunta xisbiga ugu weyn maamulkaasi iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada, balse waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo si xoog ah u kala eriyay guud ahaan dibadbaxyaasha. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada ka jira maamulka Kurdiska ee dalka Ciraaq.
Dhab ahaantii dibadbaxyada ka socda ee gobolka Suleymaaniya ayaa bilaabay kadib markii dadka degan ee gobolkaasi ay si weyn u diideen dowlad deegaanka Kurdiska, sidoo kale ayagoo ka cabanayo musuqmaasuq weyn oo baahay oo ka jira maamulkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa ka sameeyey dibadbaxyadan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Suleymaaniya, waxaa kaloo ay ku dhawaaqeen inay ku diidan yihiin dowlad goboleedka Kurdiska iyo axsaabta guud ee ka jira gobolkaas. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa isku dayay inay dab qabadsiiyaan saldhigyada ciidamada ee gobolkaas ee xarumo ay leeyihiin axsaabta Kurdiska, taasoo mas-uuliyiinta Kurdiska ay ugu carodeen inay isku dayaan dibadbaxyaasha inay sameeyaan falalkaas. xaqiiqdii waxa la dhigi karaa waa dibad baxyo sii socon doona tan iyo inta lagu fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan qoloyinka soo abaabulay ee banaanbaxyadaasi. Sidoo kale waxaa la filaa in ciidamada isku dayi doonaan inay xoog u isticmaalaan mudaharaadyada ee ka socda gobolkaasi inay joojiyaan.
Dowladda dhexe ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqday dadka shacabka ah inay isdejiyaan islamarkaasina ay ilaaliyaan amniga guud ee dalka. Saraakiisha sarsare ee maamulka Kurdiska iyo xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale horay u sheegay in ay la xisaabtami doonaan dadka gadaalka riixaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee qalqalka lagu geliyey waxa ay ugu yeereen amniga qaranka ee dalka Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Helitaanka tallaal loogu talagalay COVID-19-ka wuxuu abuurayaa rajo iyo diidilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida oo dhan curyaamiyay 10 bilood ee la soo dhaafay. Haddaba tallaalkan muxuu ka sameysan yahay, mise leeyahay side effect ama waxyeelo dadka uu gaarsiin karo jirkooda? Soomaalida Mareykanku se diyaar ma u yihiin inay qaataan tallaalka COVID-19-ka marka Mareykanka laga bilaabo? Maxamuud Mascade ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
Talalka cudurka COVID-19 ka bilowday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhawaana ka hirgelo Mareykanka iyo meelo kale, ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinaya suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo.
Talalkan wuxuu ka sameysan wax la yiraahdo, waxaa la sameeyaa qofka, waxaa la siinayaa mRNA oo ah u taagan fariin gudbiyaha hiddaha hidde-sideyaasha midka fariin gudbiyaha la yiraahdo. Marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa, markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qaybo kamida viruska. Sidaa daraadeed markuu jirku soo saaro, jirkiiba markuu wuxuu u arkayaa qaybta waxaas uu soo saaray unugyaday soo saareen inuu yahay viruskii oo kale, markaasuu la dagaalamayaa. Markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanayaa inuu maaragtay hadduu la kulmo viruska uu iska difaaco.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin talaalka lagu sameeyey ay keentay in la aamino in talaalku uu yahay dawada kaliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Talaalkan waxaa la geliyay waqti fara badan sida loo soo saari lahaa, waxaa lagu tijaabiyey dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday boqolkiiba in ka badan 90 in dadkii ay maartay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkooda soo saari difaac oo jirkooda loo carbiyey inuu iska difaaco COVID-19. Marka aad baa maartay faa'iidooyin badan buu leeyahay, wax dhibaato ahna laguma arag dadkii lagu muday. Difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maaragtay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. Inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa talaalada kale inta badan. Marka ugu horeysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemayaa in xanuun uu jiro, xanuun yar oo qofka maarata muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyey oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaas oo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinaca ah oo uu keeni ka caafimaad uu keeni karo ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka walwalka ka muujinaya talaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtooda ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in talaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. دكتور محمد حاجي أي أساس مالي دا دارين كقبا أقول لاب قبوجي إن عدو ربضان ودين دا كد لا عاي تلال أوكليا لقو عرب تري
عدو ربضان وعدونك لا عرب تري أي أجرة تلالك درتي سببتي وحاكم إذا عدو كان ليرادو دبايشة أصو دادك نافك اللي جرى عرورتا وحاكم إذا عدو كان ليرادو فروقة وما أنت عدونك لغا حاكمية لغا عرب تري مركة تلالك سيدي سبوحا وي وحب لغولة دقالمو عدو الرضا marka waxa weey Soomaalida waxa weey inaan taariikhda eegna waa dadaal loogu jiro cudurkan sida kaliya lagu xakamayn karo ama lagu maaragtay baabiin karo waxa weey in mar talaalada la qaato
Dr. Maxamed Haaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonadaan Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota
halka dhageystayaal wali aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haddana aynu kelinno dhinacyo kalma hayaasa
waanaga intaas waxa idin la socodsiinayay anigu Asaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa waxaana barnaamijka soo saaray si farsamadiisa iska lahaa Bashir Abikar Abdullahi dhamaanteena isku duwana waxaan idin leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not able سلعو أبي كريم.